Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Pričali na vašem talasnima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro. Na talasima Radio Beograda 2 slušate emisiju Nevidljivi ljudi, emisiju o radiju i radiofonskom stvaralaštvu. Ja sam Ranko Stojilović. Gosti današnje emisije su Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković, snimatelji i dizajneri zvuka iz prenosne tehnike Radio Beograda. Oni su i autori knjige Stereofonija, teorija i praksa, primjena SRA u snimanju muzike, knjige koju je nedavno objavilo izdavaštvo Radio Televizije Srbije. Pred mikrofonima Radio Beograda Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković će nam danas govoriti o principima stereofonije, o svom dugogodišnjem iskustvu i najvećim izazovima verodostojnog prenošenja zvučnih slika sa različitih koncerata, a razume se, razgovor ćemo ilustrovati i snimcima koje su oni načinili. U rubrici Reč radio kritičara, dr. Raško Jovanović će se danas osvrnuti na ekskluzivni snimak Wagnerovog monumentalnog dela Tristan i Izolda, koji je zabeležen 21. maja na predstavi održanoj u Teatru Champs-Élysées u Parizu, a koji su posredstvom međunarodne razmene Euroradija ove nedelje mogli da čuju i slušalci trećeg programa Radio Beograda. Kutija za pamćenje nam ove subote donosi sećanja Miloša Jeftića na susrete i razgovore sa Raškom Dimitrijevićem, profesorom svetske književnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu. Ovi razgovori vođeni su u okviru ciklusa emisija Gost drugog programa. Eto to je, poštovani slušalci, u najkraćem sadržaju koji smo vam pripremili ove subote. Pozivam vas da ostanete u talase Radio Beograda 2, sa vama smo sve do 9 sati i 55 minuta.
Capire se ci sei. le cose che non ci diremo mai. Senza un'emozione, nell'angica ragione, restano parole che non ho.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Na talasima Radio Beograda 2 slušate emisiju Nevidljivi ljudi, emisiju o radiju i radiofonskom stvaralaštvu. I kao što smo na početku i nagovestili, danas su gosti u našem studiju snimatelji i dizajneri zvuka iz prenosne tehnike Radio Beograda, Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković, inače autori knjige Stereofonija, teorija i praksa, primjena SRA u snimanju muzike. Dobro jutro i dobrodošli na talase Radio Beograda 2.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Knjiga je nedavno objavljena u izdanju Radio Televizije Srbije, a podsjećam, mi smo je na našim talasima već o njoj razgovarali i predstavili je u februaru u emisiji Nevidljivi ljudi i tom prilikom smo i najavili teme kojim se autori u ovoj knjizi bave. I ovaj razgovor kao i taj ilustrovat ćemo snimcima koje su naši gosti načinili, ali da podsjetimo slušalce, Ljubinko, kako ste uopšte dobili ideju za pisanje ove knjige i kako je ona nastala?
Pa ideja nije se javila prvo da za pisanje knjige, nego je javila se ideja da mi nešto tu zapišemo što smo došli do nekog saznanja i što bi vredilo da napravimo jednu vrstu posjetnika čisto nama, da, jer kad se bavimo ovim poslom, radi se to nešto u kontinuitetu, pa se rade različite vrste poslova, različiti koncerti, muzike, ono, i onda se to s vremenom nešto i zaboravi. Onda mi smo to zapisivali, šta znam, kako uradimo neki veliki posao, mi tu ostavimo neke zabeleške i onda s vremenom na vreme to pogledamo kako smo uradili onaj neki pre 5 godina, šta znam, bio je veliki simfonijski orkestar sa 300 izvođača pre 5 godina, pa sad imamo priliku opet da ga radimo, da mi to javila se ideja da mi to napravimo kao neku našu zbirku, kao podsjetnik.
I da sistematizujete, tako, da to bude priručnik.
A onda za, kad smo radili, onda kao, pa zašto to ne bi sredili i da bude i jedna vrsta knjige, odnosno udžbenik.
Da. E sad, Zdravko, postoje li slična literatura, konkretno za ovu temu, ajde, govorit ćemo malo kasnije upravo o stereofoniji, ali da li nam nedostaje kvalitetna literatura na srpskom jeziku, pre svega na studentima, namenjene studentima koji proučavaju snimanje zvuka?
Jedan od razloga je zašto smo i krenuli da pišemo ovu knjigu iz jednostavnog razloga, zato što smo i Ljubinko i ja bili studenti Fakulteta dramskih umetnosti, odsek dizajn zvuka, i onda studirajući taj fakultet shvatili smo da je veoma teško mladim ljudima, studentima, da dođu do neke određene literature. Mm-hmm. Što se tiče same literature, u svetu postoji literatura. Ali ono konkretno što nas interesuje nema u kontinuitetu. Znači, u jednoj knjizi piše, ne znam, snimanje muzike, u drugoj knjizi piše nešto o audiotehnici, u trećoj knjizi piše nešto o akustici, i onda smo mi pokušali da napravimo neki kontinuitet, da krenemo od početka...
Kompilaciju jednu.
Da krenemo od početka, od samih zvučnih izvora, pa sve preko tih osnovnih pojmova audiotehnike, akustike, snimanje govora, muzike u stereofoniji, koja je jako bitna stvar. U stvari, mi smo knjigu i nazvali Stereofonija i najviše smo se oslonili na stereofoniju, jer fundament svakog stereo snimanja i jeste određeni stereo par. Možda ne mora to samo da se odnosi na same mikrofone, određene stereo mikrofonski sisteme, nego u osnovu jednostavno stereofoniju kao takvu. Jer vi možete da čujete i neke rock grupe i džez neki i tako dalje, ovaj, u nekom sterom formatu. A isto tako možete i određene vrste muzike, kao što je klasična muzika ili sva ostala vrsta muzike koja je takozvana unplugged muzika, da nema ozvučenja, da snimate sa određenim stereo sistemima. Mi smo pokušali u toj knjizi da razlučimo te stvari i da se baziramo na stereofoniju, jer smo shvatili da je to fundament uopšte snimanje pre svega muzike, pa i onda ovaj, i ostalih snimanja za film, za pozorište, za radio i tako dalje. I pokušali smo da se baziramo na stereofoniji i mislim da smo uspeli jedan dobar deo da objasnimo.
Svakako, u knjizi su dakle predstavljeni različiti stereosistemi, kao i primjena tih tipova stereofonskog snimanja sa različitim mikrofonima koji također međusobno poredite. Pa verujem da bi bilo dobro da na početku objasnimo u najkraćem osnovne principe stereofonije. Dakle, šta je stereofonija?
Sama reč stereofonija podrazumeva dva nečega, dva kanala, dva mikrofona i dva zvučnika, najmanje dva. Dakle, želimo zvuk da izvor, neki zvučni izvor da predstavimo u prostoru, u nekom prostoru. To možemo sa najmanje, znači dva zvučnika, ne možemo sa jednim, to je mono prenos. A sama stereofonija je zaživjela davnih još, ja mislim,
30. godina
da,
još,
30. tako da, da na filmu i kasnije su to preuzeli radio, pa onda i televizija.
Da, dakle, vaš zadatak je, Zdravko, da lokalizujete na neki način zvučnu sliku
da,
u prostoru.
Pre svega da pokušamo da realno prenesemo ono što neki orkestar izvodi. Ja uvek kao primer uzimam neki kamerni orkestar, simfonijski orkestar, i kao što sam rekao, naš je cilj da ga veoma verno predstavimo. Šta znači verno predstavljanje samog orkestra? Zamislite da ste u publici na nekom koncertu klasične muzike. Ako sedite u sredini, vi ćete shvatiti da zvuk koji dopire, to jest izvori zvuka koji dopiru do vas, shvatit ćete da sa leve strane vam dolazi zvuk prvih violina, drugih violina, možda harfe, limenih ili drvenih duvača, sa desne strane vam dolaze viole, kontrabasi, čela, neki timpani, neke udaraljke dolaze vam iz sredine. E, jednostavno, ta lokalizacija zvučnog izvora u zvučnoj slici je jedna od glavnih stvari same stereofonije. Znači, da što preciznije predstavi zvuk koji se dešava u određenom prostoru, da možemo da ga čujemo između dva zvučnika.
Da biste vi to praktično predstavili, Ljubinko, vi ste priredili uz knjigu i jedan CD koji prati praktično teorijske postavke naznačene u knjizi kroz praksu, odnosno istu kompoziciju snimljenu na različite načine stereofonije.
Tako je. Napravili smo 9 stereo mikrofonskih kombinacija, najčešće korišćenih. Postoji praktično neograničeni broj. Ali ovo su najčešće korišćene u svetu mikrofonske stereo kombinacije. Prvo da podsjetimo, stereofonija nastaje upotrebom stereo mikrofonske kombinacije ili pomoću mix pulta, korišćenjem takozvanih panorama regulatora, dakle elektronskim putem ili akustičkim putem ako stavimo mikrofonsku stereo kombinaciju sa dva mikrofona najmanje. I mi smo napravili 9 tih stereo kombinacija, stavili smo u jedan određeni prostor, u ovom slučaju je to bila dvorana Kolarčeve zadužbine za vreme probe našeg simfonijskog orkestra i snimili smo to paralelno kako zvuči na svakom od tih 9 stereo mikrofonskih parova. Dakle, upotrebom ovih mikrofonskih kombinacija stereo parova, kako ih mi nazivamo, mi možemo njihovom postavku i njihovom pozicijom u samom prostoru u kome snimamo, možemo slušaocu dočarati sam taj događaj, s tim što možemo slušaocu da napravimo zvučnu sliku tako da se on osjeća ili da sedi u publici ili da sedi u prvom redu publike ili čak na mjestu dirigenta. Da. Znači, samo pozicioniranjem ovih stereoparova možemo slušalcu dočarati bilo koji deo ovaj,
da, da ga lokal, prostor, da ga stavite u određeni prostor. E sad, Zdravko, vrlo je interesantno to što ne postoji neka formula koju bi striktno svaki dizajner zvuka trebalo da poštuje prilikom snimanja nekog orkestra. Vi ostavljate prostor, ova knjiga nije docirajuća, vi ostavljate prostor da snimatelj zvuka odabere ono što mu odgovara.
Pa jednostavno je da ovaj, formula ne postoji i ne može da postoji. Ono što može da postoji je iskustvo snimanja muzike svakog od nas. I pretpostavka šta može da se desi u određenom prostoru, jer mi smo izuzetno vezani za prostor, da li su to male i velike sale, i u zavisnosti od same grupe izvođača. Pretpostavka ne postoji, ali ono što može da pomogne. Ljubinko je malo prepričujući o stereofoniji već počeo, polako ušao u priču o SRA, o Stereo Recorder Angle, to je stereo snimajući ugao, jednostavno koji ima jednostavno neke svoje zakonitosti. Stereo recording angle zavisi, on se pravi tako što stavite dva ista mikrofona, ista tipa mikrofona, i razmak između membrana mikrofona i uglova mikrofona i njihov odnos tog stereo para koji ste napravili u zavisnosti od izvođača pravi jedan određeni ugao. Sada tu postoje razne tabele kako vi i on, taj ugao i taj odnos izvođača daje širinu stereo baze koja je veoma bitna za jedan stereo snimak. Sad vi imate u knjizi, imate razne tabele pod kojim uglom, kom razmaku, koja vrsta mikrofona, vrsta osjetljivosti mikrofona, u kom odnosu na izvođače vam daju širinu stereo baze.
Da.
To može da bude dobra polazna osnova, ali ovaj, moramo napomenuti da se posao ne završava samo na taj način tako što postavite jedan stereo par i sada vi počnete da snimate. Ne. Mora, pored određenog stereo para, on je dobra osnova, dobra baza, mora da se postavi još jedan određeni mikrofoni na određene sekcije. Kod simfonijskog orkestra to su sekcije prvi i drugih violina, viola, čela, kontrabasa, kod duvača to su limeni duvači, drveni duvači, udarači, imamo klavir, imamo harfu i ostale instrumente. I odnos tih mikrofona i odnos stereo para daje određeni zvuk slike. Sad, svako ima prava, upravo, mi upravo tu rezervu i dajemo čitaocima, dajemo mogućnost da svako pravi svoj odnos. Naprimjer, Ljubinko i ja totalno drugačije snijemo simfonijski orkestar.
Imate drugačije postavku mikrofona.
Viziju, pristup i vrlo često smo neprijatni jedan prema drugom, šalim se. Ovaj, ali bitno je da pričamo. On, njegov način snimanja simfonijskog orkestra se zasniva na stereo parovima, manje na tim mikrofonima koji se nazivaju spot mikrofoni. Ja pravim nekako drugačiji balans, meni nije baš takav balans i samim tim njegov način i postavka mikrofona za snimanje jednog orkestra je totalno drugačiji od moje postavke. Ali ono što je interesantno, koliko god da su različite filozofije, nama su snimci veoma slični, rezultati su tako reći isti, da mi kad slušamo naše snimke, na primjer, na televiziji, ni on i ja ne možemo da znamo da li on snima ili sam ja snimao.
E sad, Zdravko, pomenuli ste televiziju. Ljubinko, zanima me koliko se razlikuje pristup snimanju zvuka za radio i za televiziju, a možete i da objasnite i to kada snimate isti koncert koji će biti emitovan i na radio i na televiziji, kako se pravi ta razlika?
Pa to su muke dizajnera zvuka. Ako istovremeno rade zvuk za televiziju i za radio, pogotovo ako je prenos, pa nemamo mogućnosti da to više kanalo snimamo, pa onda u nekoj postprodukciji da prilagodimo. A značajno se razlikuje zvuk za radio i televiziju. Pre svega kod televizije, kad uzmemo aspekt slike, a onda kad u sve to unesemo i pristup reditelja koji našim slušaocima, odnosno gledaocima, ponudi da oni vide samo određeni segment nečega što se dešava na sceni. Logično je bilo da zvuk prati sliku, da šta znam, ako reditelj slika, ne znam, fagot, da bi i u zvučnoj slici trebao taj fagot da bude dominirajući. Međutim, to se kosi sa muzičkim postulatima. Mi u suštini kad radimo muziku, mi onda zanemarimo taj rediteljski pristup, pa muziku radimo po muzičkim postulatima i često se i sukobljavamo sa rediteljem. Ne, ne, bukvalnom rečju, ali imamo različite pristupe.
Da, ali u svakom slučaju, dakle, različiti mediji nose različite iskustva.
A različiti mediji normalno da nose različite iskustva. Vi ako uzmete, na primjer, snimanje muzike za televiziju, za radio i za film, to vam je već ogromna razlika. Da. Iz jednostavnog razloga, Ljubinko nije spomenuo pre svega, između ostalog sve što je rekao, normalno da stoji, da. Velika razlika je u dinamici. U zavisnosti koji mediji, koliku dinamiku može da prenese. Televizija može najmanju dinamiku da prenese sa sve ovim digitalnim predanicima i tako dalje.
To zavisi od emisijone tehnike konkretno kod nas ili...
Pa ne samo od emisijone tehnike, jednostavno mora da postoje neki princip, jer ako ostavite preveliku dinamiku na televiziji, to bi značilo da bi svi u Srbiji držali daljinski u ruci i bili sami to
kad je
majstori.
Forte utišavali, a kad je piano
ne samo za muziku,
pojačavali da bi čuli. To
se isto, na primjer, dešava u filmu koji ima, na primjer, najveću dinamiku i veću dinamiku od radija. Mi uradimo nešto veću dinamiku, pa možemo da istrpimo. U filmu je ogromna dinamika. Sad zamislite neku neku filmsku tišinu, ali neku simboličnu filmsku tišinu da imate graktanje vrana, na primjer, a da je apsolutna tišina i da posle toga dođe eksplozija. Sad možete da zamislite kolika je to dinamika.
Treba da se čuje i jedno i drugo.
Da.
Tako i da samo snimanje muzike je ogromna razlika. Da li snimamo za televiziju, da li snimamo za radio, da li snimamo za CD. Da li, to je za neki nosač, to sad mahom je sa CD, da opet trpi određenu dinamiku. Ili ako snijamo za film određenu vrstu, to je jako interesantno, na primjer, ako snijamo za film određenu vrstu primijenjene muzike. Primijenjena muzika, ne samo primijenjena muzika, nego svi delovi, audio delovi u filmu, znači pošto je film audio-vizualno delo, svi segmenti audio dela filma, kao što je muzika, dijalog, zvučni efekti, ambientalni zvuk i tako dalje, imaju svoj odnos prema slici i oni su tu da bi ispratili samu dramaturgiju filma. Ako vi hoćete snimate, na primjer, horror film, vama je logično da će, na primjer, same violine morati da imaju one više harmonike da se naježite dok neko gleda, dok prati sliku. Jednostavno, to nisu ti osnovni postulati snimanja muzike.
Zvuk dopunjuje sliku.
Tako je, važno je šta želite da postignete.
Ne samo da je prati, nego je dopunjuje.
E sad, Zdravko je govorio i o tome da sliku sa koncerta, recimo simfonijskog orkestra, treba što verodostojnije preneti slušalcu. I to je negdje u srži vašeg posla. Sa druge strane, Ljubinko, koje iznenađenja su u stvari moguće? Šta su najveći izazovi sa kojima se suočavate? Da li vas ponekad iznenadi rezonanca nekog instrumenta, da li neki instrument jače se čuje u odnosu na očekivanu udaljenost mikrofona, pa onda morate da radite korekcije za pultom. Šta je negdje najteži deo posla u snimanju muzike?
Iznenađenja su brojne i praktično sve se svodi na iznenađenja. Dakle, prvi korak, kad koraknemo u neku dvoranu, uđemo da snimimo neki koncert, moramo da imamo na umu tri postulata. Prvo, moramo da razmislimo i da poznajemo akustičke osobine izvora zvuka. Bilo da je to orkestar, bilo da je bilo šta. Onda moramo da razmislimo i da pokušamo da percipiramo akustičke osobine samog prostora. A to možemo samo empirijski, nemamo mi neki instrument da to izmerimo. Treći aspekt je korištenje i odabir naših vrste i tipova mikrofona. Dakle, mi ta tri aspekta moramo sve u jednu celinu sklopiti i odnos te tri, kako kažem, ta tri aspekta daju rezultat.
I da promptno reagujete na sva iznenađenja.
Dakle, evo, recimo jedno iznenađenje, mi uđemo u Kolaras da radimo neki simfonijski orkestar, a pre toga je, recimo, bila proba nekog koncerta koji će se desiti za koji dan, recimo Filharmonija. Oni su, recimo, proširili samu scenu, fizički su je proširili. Tako da nama onda jedan deo se problema javlja što mi fizički onda nemamo gde da stavimo mikrofon, ne možemo peđemo ili nam pomere, stave hor, ne znam, na balkon, onda mi fizički ne možemo da postavimo mikrofone ispred tog hora. Tako da su iznenađenja brojna.
Jasno. Zdravko, šta je najteže što ste radili ili možda negde najzanimljivije, pošto znam da ste radili najrazličitije žanrove muzike, radili ste i snimanje opere i sportskih događaja i tako dalje. Šta je vama najizazovnije kao dizajneru zvuka da radite, a šta je možda bilo najteže?
Pa obično to što je najizazovnije, obično to je najteže. Pa ja, meni je, mislim, ta dva slučaja verovatno neću zaboraviti nikad u životu, a to je upravo snimanje opere. Jer je bilo snimanje opere na otvorenom u Kostolcu, u Iluminacijum, gde je bilo, znači, sad slušalci ne znam koliko gledaju operu i koliko prate operu, znači na operi imamo jednu scenu, ispred scene se nalazi jedan mahom simfonijski orkestar, imamo određene soliste koji su pevači, koji takođe i glume, imaju svoje mizance.
Znači imaju dosta kretanja na sceni.
Kretnju, zatim imamo određene horove koji glume narod, koji takođe imaju mizance, koji imaju kretnju. U ovom slučaju između se nalazi, iza bine se nalazi još jedan hor i još jedan mali, jedan mali orkestar. I sad bi to sve bilo jako interesantno da smo mi imali jedan jedini sekund probe. Jer dan pre toga je duo vetar 120 km na sat i jednostavno mi smo se držali za reportažna kola da ne odletimo, a kamoli. A pritom je normalno, najnormalnije, to bio direktan prenos na televiziji.
Da, to je bilo u okviru državnog programa proslave jubileja Milanskog jediktela.
Tako da to sve kad se sastavi, to je ovako baš manje više stresno, ali nekako nas uvek Bog pogleda, pa to je ispod nedrogo. A drugi je normalno 90 godina Radio Beograda, da je jednostavno je bilo 7 orkestera na bini, koji su čak i zajedno svirali u jednom trenutku jednu pesmu, gde su tu bili voditelji, glumci i tako dalje i tako dalje. A veče pre toga nismo mogli da uđemo da probamo ništa, pa onda tamo kad smo namestili, onda Nikita Mihalkov imao probu Sinčanice, pa smo morali pola mikrofona sklanjamo i tako dalje i tako dalje. Ali opet, Bogu hvala, sve se završilo kako treba.
Ja predlažem da na ovaj način i završimo ovaj razgovor i da čujemo upravo kompoziciju Nek se čuje naš glas, u koju su izveli svi ansambli, svi orkestri i horovi Radio Televizije Srbije, a to je kompozicija Ivana Ilića, inače iz Big Benda,
dirigenta
Big Benda, pa da čujemo i kako ste uspeli sa 96 mikrofona da snimite ovu kompoziciju. Hvala vam na gostovanju.
Hvala tebi.
Hvala na pozivu.
Thank you.
Slušate emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2, vreme i za našu redovnu rubriku Reč radio kritičara. Dr. Raško Jovanović će se danas osvrnuti na ekskluzivni snimak Wagnerovog monumentalnog dela Tristan i Izolda, koji je zabeležen 21. maja na predstavi održanoj u Teatru Champs-Élysées u Parizu, a koji su posredstvom međunarodne razmene ove nedelje mogli da čuju i slušalci trećeg programa Radio Beograda.
Ako znamo da se Wagnerova opera Tristan i Izolda ne nalazi na repertoaru Beogradske opere, onda možemo pretpostaviti da je emitovanje toga dela na trećem programu Radio Beograda moglo zainteresovati znatan broj slušalaca. Slušali smo reprodukciju snimka izvođenja opere Tristan i Izolda priređenog 21. maja 2016. u Parizu u dvorani pozorišta na Jelisejskim poljima. Uz muški hor i nacionalni orkestar Francuske pod vodstvom dirigenta Daniela Gatija pevali su Thorsten Kerl, Tristan, nećak kralja Markea, Rachel Nichols, Izolda, kraljeva nevesta, kasnije žena, Stephen Humes, kralj Marke, Michel Brett Brangena, Izoldina prijateljica, Brett Polegato, Kurvenal, Tristanov štitonoša, Andrew Rhys Melot i drugi. Ne bez razloga, opera Tristan i Izolda smatra se za središnje delo Wagnerovog opsežnog reformatorskog opusa i pored toga što se može reći kako u ovom njegovom ostvarenju opere u doslovnom smislu uopšte nema. Glavnu reč u ovom muzičko-scenskom delu ima orkestar u kojem se skladno prepliću provodni motivi vezani ne toliko za smisao teksta, već za pojedinu reč. Na orkestarskoj podlozi glasovi kao da samo pevno recituju stihove kojima se naporedo sa mnogim filozofskim i psihološkim refleksijama dočarava jedna velika, skoro bezumna ljubav. Tristana i Izoldu teško je shvatiti ako nemamo u vidu intimni razlog kompozitorov da izabere baš tu tragičnu srednjovekovnu legendu. Naime, svakako da je do takvog izbora za libreto došlo zbog Wagnerove ljubavi prema jednoj udatoj ženi, Matildi Wesendonck, supruzi njegovog prijatelja i dobročinitelja. Svakako je baš zbog takvog svog opsesivnog doživljaja Wagner imao snagu i polet da spontano muzicira u dotad nečuvenim monumentalnim razmerama. Na jedinstvenom toku orkestra i ljudskih glasova, Wagner u ovoj operi stvara jedan nov izvođački smeo harmonijski izraz koji će biti presudan za budući razvoj evropske muzike. Kao što je spontano razvio strastvenost svojih ljubavnih osjećanja, treba znati da je Wagner komponovao i pet Matildinih pesama. On je oslobodio i svoju stvaralačku maštu, te je na mnogim mestima partiture Tristana i Izolde komponovao suprotno tada važećim pravilima, odrekavši se ustaljenih tonalitetnih zakona. Stvarao je igrom polutonova potpuno nove zvukovne slike koje će potonjim naraštajima u jedan mah otvoriti poglede u nove, neslućene mogućnosti muzičkog izražavanja. Zato se sa razlogom u istoriji muzike i govori o Tristanovskoj harmoniji, koja je nesumnjivo uticala na dalji razvoj moderne muzike, posebno na pojavu muzičkog impresionizma, čiji će protagonist biti Claude Debussy. Veoma je značajan i način kako je Wagner postupio u instrumentaciji partiture za veliki orkestarski sastav, posebno kako je postigao prozračnost određenih sugestivnih raspoloženja, naročito u ljubavnom duetu u drugom činu i u sceni Izoldine smrti u finalu opere. Muzika ove opere počiva na 20 lajtmotiva. Najljepši i najpoznatiji je onaj ljubavnog preobražaja, na kojem je zasnovan finale sa scenom Izoldine smrti. Izvođenje Tristana i Izolde bilo je odlično i slušajući emisiju koja je bila propraćena tekstom koji je slušalce upoznavao sa sadržajem libreta po činovima, urednik Ksenija Stevanović, razmišljali smo kako ne bi bilo loše da se snimak pojavi i na diskovima, bez obzira što je diskografija, kad je reč o ovoj operi, prilično bogata. Postoje 5-6 kompletnih verzija, od kojih su najbolje realizacije one najstarije, Furtwängler i Carlos Kleiber.
Kutija za pamćenje.
Slušate emisiju Nevidljivi ljudi, Radio Beograda 2. Vreme je za našu redovnu rubriku Kutija za pamćenje. Miloš Jeftić je za ovu subotu pripremio svoja sećanja na susrete i razgovore sa Raškom Dimitrijevićem, profesorom svetske književnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu. Ovi razgovori, razume se, vođeni su u okviru ciklusa emisija Gost drugog programa.
U popisu najčuvenijih profesora druge polovine prošloga veka bilo je nezaobilazno ime predavača svetske književnosti tadašnjeg Filozofskog fakulteta Raška Dimitrijevića. Njegova predavanja, koja se održavala u Amfiteatru 5 na Pravnom fakultetu, bila su uvek ispunjena. Među slušalcima bili su ne jedino studenti koji slušali svetsku književnost, a to su bili studenti opšte, jugosvetske i jugoslovenske književnosti, nego i mnogi studenti ostalih grupa tadašnjeg Filozofskog fakulteta, koji su studenti tehničkih i ostalih visokih škola. Recimo, sećam se da su neki današnji znamenitiji reditelji bili redovni slušalci na Raškim predavanjima. Tako isto, među slušalcima su bivali i tada poznati, ali i mnogi budući pisci. I bilo je otuda razumljivo što sam zamolio Raška Dimitrijevića da bude gost drugog programa. Odmah je prihvatio poziv i tada sam više puta išao kod njega u njegov stan u ulici Lole Ribara blizu Radio Beograda. Želeo je da zna o čemu ćemo razgovarati. Želeo je da se o svemu dogovorimo unapred i molio je da mu dostavim pitanja. Neću pisati odgovore, kako to neki čine u vašim emisijama, rekao mi je. Imam iskustva sa radijom, nastavio Raško Dimitrijević. Već sam govorio i to samo od rata, 37 puta. Međutim, ovo će biti prvi put da govorim sad i to sebi i onome što radim. Na jednom od tih viđenja profesorsko Dimitrijević je pokazao knjige koje je dobio sa posvetama autora, među kojima su bili, sumnje nema, najvažniji pisci tog vremena, ali i mnogi njegovi đaci koji su i u to doba bili vrlo aktivni u književnom životu. Tako čita baš uzbuđen Andrićev posvetu na primjerku romana Rinčuprija Tome i tome, sa najlepšim željama na teškom putu književnog stvaranja. Bio je ponosan na te posvete. Čini mi se jednako na ove kao što je bila Andrićeva, kao i na one koje je dobio svoj đaka. Isto sa vidnim uzbuđenjem pokazio mi je pisma mnoga i od mnogih važnih ličnosti iz naše zemlje, ali i sveta, posebno iz Francuske, za koji je bio višestrano vezan. I razgovor smo snimili u njegovoj radnoj sobi, prepunoj knjiga i uspomena o ljudima sa kojima se sretao tokom svih svojih godina, ali sa sećanjima o generacijama svojih đaka. Na samom početku je rekao, insistirajući da se to pre dijaloga emituje, hoću odmah da vam iskreno zahvalim što ste mi dali priliku da budem gost ovog programa. To je emisija koja se u krugu mojih prijatelja rado sluša i uvijek je na visini. I ovo sam izuzetno strepnju da li ću svojim odgovorima uspeti zbog svojih visokih godina da zadovoljim i slušaoce i vas i sebe. Posjećujem profesora Roška Dimitrijevića, koji je rođen krajem 19. veka, da se seti i Beograda u prvim godinama ovoga, odnosno 20. veka. Bio je među prvim sagovornicima u ciklusu gostovanja programa koji je rođen u Beogradu i koji je sve svoje godine proveo u istom gradu, u Beogradu. Na početku ovoga veka, mislio je na 20. vek, Beograd je bio Velika Palanka, svuda samo turska kaldrma, trotoari i tramvaji su došli kasnije. I na početku im je rekao, mislim da je to bilo 1905. godine, u Beogradu je stigao jedan mlad čovek rođen u Županji, u Slavoniji, zvao se Svetislav V. Cvijanović. Namerno izgovara mi prvo slovo imena njegovog oca i počeo izdavati knjige. Zahvaljujući to njegove izdavačkoj delatnosti, mi smo tada u Beogradu došli do onih knjiga koje smo dotle samo znali da postoje negde u svetu. I ustaje profesor Dimitrijević i svoje biblioteke vadi više knjiga koje je potpisao kao izdavač Svetislav V. Cvijanović. Kada već govorimo o tadašnjem Beogradu, moram da se setim 1912. godine, kada je počela da radi Beogradska opera. Bio sam na prvoj operskoj predstavi, to je bio Maneo Werther, ponosno kaže Daško Dimitrijević. Nešto kasnije Binički izveo i Beethovenu 9. simfoniju. Isto tako, nastavlja profesor, u to vreme je u Beograd počeo da izlazi jedan izvanredan časopis Srpski književni glasnik, u kome su se potvrdili kao pisci Šantić, Rakić, Dučić i mnogi drugi. I bila aktivna i Srpska književna zadruga koja je objavljivala knjige evropskog ranka. I još kažem, priređena je tih godina, dakle na samom početku veka, izložba jugoslovenske umetnosti, iako Jugoslavije tad još nije bilo, u svim prostorijama tadašnje druge muške gimnazije, koja se nalazila tamo gde se danas nalazi politika, bila su izložena dela Ivana Meštrovića, Marka Murata i Mirka Račkog, da samo njih spomenem. Pričajući o tom vremenu, o godinama do Prvog svjetskog rata, setio se profesor Dimitrijević i Milutina Bojića, koji je stanovao u neposrednoj blizini, u njegovom susjedstvu. Skrvić je napisao, kaže Raško, da citiram, da mladi pesnik Bojić ima rečitost koja se retko javlja kod nas. Mislim da je ta rečitost i privukla njega Bojiću. Molim onda profesora Raška da se prisjeti okupacije Beograda u Prvom svjetskom ratu. Iz mnogo razloga kažem da naše generacije o tome veoma malo znaju. Bilo je u tim godinama, dakle u vreme okupacije u Prvom svjetskom ratu, u Beogradu mnogo ljudi koji su okupljali oko sebe nas mlade. Jedan od takvih je bio docni profesor Pravnog fakulteta Đorđe Tasić, koji je stradao u prvim danima druge okupacije 1941. godine. Iako ne mnogo stariji od nas, Đorđe Tasić je okupio više nas, razgovarali smo o filozofiji, o pravnim naukama i mnogim drugim stvarima. On se tada bavio izučavanjem asirijske umetnosti i tako sam prvi put čuo za epohu Gilgamešu. i nastavio je: "I još jedan detalj iz te okupacije želim da ispričam, da se zna. Komandant Beograda u toj okupaciji, u toj prvoj okupaciji, bio je pukovnik Rendulić, Hrvat. Žena mu je bila Nemica. I želeo je da mu sin, zvao se Leo, ne zaboravi hrvatski. I ne znam kako, tek on je mene izabrao da radim sa njegovim sinom. Često sam kod njih i ručavao i, kao što to biva, često govorio o ratu, ali o budućnosti. Jednom prilikom usudim se da kažem da će pobediti saveznici Rusija. Jedan austrijski oficir koji je isto bio na ručku kaže mi sasvim mirno: da, kakav biste vi bili Srbin ako tako ne biste mislili? Zamislite takvu situaciju u drugoj okupaciji. Da je tako bilo, sada ne biste sa mnom razgovarali." Posle Prvog svjetskog rata Raško Dimitrijević se našao u Francuskoj, u Montpellieru, gdje je počeo da studira medicinu. U Francusku nisam otišao da studiram medicinu zato što sam ja volao medicinu. Moj otac, koji je bio lekar, to je tražio od mene. I u Francuskoj se razbolimo od trbušnog tifusa. I otac mi piše da se odmah vratim u Beograd i da studiram što hoću. I po povratku upišem na fakultetu u Beogradu francuski jezik i književnost sa upravnom književnošću i diplomirao sam u roku posle 4. godine. Govore zatim profesor Raško Dimitrijević o međuratnim godinama. To je zaista jedno veliko vreme, pre svega zbog težnje da se što pre i što više približimo velikoj svjetskoj kulturi. Podsjećam ga onda da kaže podrobnije o svojim javnim istupima po kojima je bio poznat i onda i široko prihvaćen. Moje prvo zaposlenje je bilo u Gruževzemunskoj realnoj gimnaziji, gde sam puni 6 godina kao suplent predavao književnost. Tada sam prvi put i javno i nastupio. U tamošnjoj i tadašnjoj građanskoj čitaonici održavao sam više puta svake godine, nekada 5, a nekada, boga mi, 10 predavanja. I još kažem, do sada sam održao takvih predavanja javnih, ne onih univerzitetskih ili školskih, preko 600. Tako sam, da i to dodam, u Kolarčevoj zadužbini prvi put govorio 1936. godine. Da li se govornik rađa ili se to može i naučiti, pitam. Govornik se ne rađa, kaže odlučno Raško Dimitrijević, jedan od najčuvenijih naših govornika u 20. veku. Govorništvo čovjek uči i može da nauči tokom godina. Pitam ga zatim kada se posvetio nastavnom poslu u univerzitetu. Godine 1940. Likovna akademija raspisala konkurs za profesora svjetske književnosti i izabrali su mene za stalnog profesora. Posle sam bio u izdavačkom preduzeću Prosveta, odavde sam, kada je akademik Vojislav Đurić osnovao katedru za svjetsku književnost, ponovo odšao na Beogradski univerzitet i prvi čas na univerzitetu sam održao 5. novembra 1955. godine. I nastavlja: u penziju sam otišao 1968. godine, ali su tražili da nastavim da honorarno predajem. Podsjećam ga potom na priznanja mnogih koje je dobijao. Najveće je svakako uvaženje studenata koji su mu u aprilu 1978. godine, o njegovoj 80. godini, priredili u sali Heroja na Filozofskom fakultetu veliku svečanost. Mnogi su govorili, kolege, studenti ili sam Raško. Onda dobio je najveće priznanje Srbije, Crnojursku nagradu. I da još kažem, dodaje Raško Dimitrijević poneseno, kao nekom od svojih predavanja, i sada se sećam svake reči koje su tada izgovorili, posebno oni koji su bili moji studenti. Razgovaramo o iskustvima pisanja. Ja nisam književnik, pisao sam. Čak mi je 38. godine Pen klub objavio izbirku proze i zapisa knjiga o planini. I nastavlja ponavljajući: ja nisam književnik, međutim, ne bih bio iskren, a prema vama moram da biti iskren, pošto ste moj student, ako kažem da nisam pisao. Pisao sam mnogo, vrlo mnogo. Napisao sam toliko tokom života da bi se moglo meriti desetinama kilograma hartije, ali sam sve spalio. Nisam hteo da posle mene ostaje išta od onoga što nisam objavio. Bolje da me pamte kao profesora. I pričam onda o knjizi i čitanju. Nažalost, kaže Raško Dimitrijević, malo se čita, ne čita se dovoljno, knjiga je skupa, ali to nije jedini razlog. Jednostavno, nismo još dovoljno pismeni, ne samo u elementarnom smislu. Inače, imamo mnoge dobre pisce, dobro postavljenu izdavačku delatnost i široko postavljenu mrežu biblioteka, javnih. Doći će vreme knjige, verujte mi. I kada sam na kraju zamolio Raška Dimitrijevića za objavu budućnosti, rekao je, verujem u ljude, pošto pripadam čovečanstvu.
Something amazing. It's almost like I've been stargazing. The sky is right above me. We were meant for something bigger than this. Don't ever try to dismiss yourself, 'cause you don't have to. So far away, and now it's like they hit a stake. I hold it close to me. Oh, 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 we were meant for something bigger than this. Don't ever try to dismiss yourself, 'cause you don't have to.